Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Haridusmõte.
Tere head kuulajad mõtlema kaasa saates Haridusmõte. Mina olen Krister Rillo.
Ja mina olen Indrek Kojamets.
Tänasel päeval mõtlevad hästi paljud selle peale, mida minna õppima edasi või uuesti või millisesse kooli minna, aga tegelikult on valikud ju veel laiemad, et on võimalik minna ka välismaale.
Täpselt seepärast, et maailm on valla, õppida saab isenesest kus iganes ja selleks on loodud ka erinevaid ja üsnagi mugavaid võimalusi, et minna väljamaale ennast täiendama.
Ja võimalusi on loodud erinevate organisatsioonide poolt ja tänased külalised on ennast nimetanud kui õpirände fännideks. Külla oleme palunud meile Regina Rähn, kes on Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuurist.
Ja Kadri Jeensalu, kes on Jüfu tegevjuht. Tervist!
Tere!
Tervist!
Ja et jälle ennast ilusti joonele seada, mõnele tundub see välismaal õppimine selline asi, mida just kui keegi teine teeb. Teised on juba mitmendal ringil kuskil õppimas. Avage pisut, mis võimalused meil üldse täna õppida on kuskil mujal ja kui paljud noored seda võimalust kasutavad? Teed algust, Kadri.
Hea meelega. Et võimalusi välismaal õppida tegelikult on ääretult palju, et on võimalik minna täiesti sellisel noores eas, 12-13 juba suveprogrammidega alustada, näiteks mõned keelelaagrid võtta kuskil välisriigis, siis sellises pisut küpsemas gümnaasiumieas on võimalik minna aastaks vahetusõpilaseks ja loomulikult pärast seda, see, mida vanemaks siis see noor inimene saab, seda rohkem neid võimalusi tal tekib, kõiksugu noortevahetused, ülikoolist vahetusse minek ja nii edasi, et tegelikult võimaluste amplua on päris suur.
Aga siit tekib küsimus, et miks peaks minema ja kas üldse on vaja? Regina.
Loomulikult on vaja, see rahvusvaheline kogemus rikastab iga õppija elu niivõrd palju, et kui ka sellised võimalused on loodud, tänu Erasmus Plusiga ka tasuta võimalused on loodud, siis miks mitte minna?
Ja tegelikult neid põhjuseid on toodud seinas seina, et miks siis ikkagi, olles ise 14-aastase ema, et miks ma siis selle 14-se peaksin kuskile Euroopasse ja isegi kaugemale veel saatma? Päris hirmus tundub.
Ja veelki enam täiesti üksi põhimõtteliselt.
Absoluutselt.
No mina võin vastata siin kohal niivisi, et eks ta võibolla tõesti emana tundub selline hirmus esimese hooga, aga kui mõelda nende kasutegurite peale, mida see noor inimene seal õpib, kui palju ta areneb, et Jufu Eestis me oleme ise välja mõelnud sellise üteluse, et see vahetus aasta gümnaasiumis, et see on nagu arengu kiirendi, et selle ühe aasta jooksul, mis see noor siis vahetus aastal veedab, selle aja jooksul ta areneb nii palju, nagu ta muidu võibolla 10 aasta jooksul siin kodu Eestis viibides seda suudaks teha. Et see vaade elule, see küpsemise protsess, et see on tegelikult äärmiselt oluline ja kõik lapsevanemad, kes on siis selle julguse nii-öelda kokku võtnud ja oma võsukesed teele saatnud, siis see on täpselt see tagasiside, mida me nende käest kuuleme.
Üks osa on muidugi see, et lapsevanem julgeks saata, aga teine muidugi see, et noorel endal peaks ka sellist ikkagi üks jagu seda julgust olema, et minna kuhugi täiesti teise kultuuri. Mõnel pool on ka niimoodi, et ei tea ühtegi sõna ka seda keelt, mida seal kõneletakse, näiteks kui minna kuhugi Argentiinasse, et seal võib-olla inglise keelega on natukene keerulisem hakkama saada, et kui palju selliseid julgeid noori meil üldse on, kes võtavad kätte ja ikkagi lähevad välismaale?
Kui me nüüd räägime gümnaasiumiealistest noortest, et siis tegelikult need numbrid on võib-olla isegi tagasihoidlikud hetkel, et aastas me võime öelda, et cirka 150 noort näiteks erinevate programmidega veedavad siis aasta kuskil teises riigis. aga pean juurde ütlema sellise kommentaari, et see ei ole ametlik statistika, et ametliku statistikat tegelikult meil hetkel ei koguta gümnaasiumiealiste õpilaste õpirände kohta.
Aga Regina, sina tegeled Erasmus Plusi programmiga muuhulgas, kuidas seal on, kui suur huvi on just Erasmus Plusi raames noortel, kes siis välismaale lähevad, et seal vist põhiline fookus on ju need, kes omandavad kõrgharidust, ma saan aru, kuigi seal vist juba hakkavad mingisugused huvitavad muudatused ka tulema.
Sul on õigus, et kõrghariduse võimalus on ehk kõige tuntum. Aga Erasmus Plus pakub õppimisvõimalusi tegelikult, ma ütleksin juba siuke lasteaiast kuni tegelikult selle kõrge eani välja, kus üldse keegi veel tahab ja jaksab õppida, sest tegelikult seda formaalseid ja mitteformaalseid õppimisvõimalusi on nii tohutult palju. Et näiteks noortele, kes on juba põhikooli lõpus, gümnaasiumeas, on võimalus käia siukestes paarinädalastes projektides, noorte vahetustes siis, ise algatada projekte ja olla ettevõtlik ja arendada ettevõtlikkuse külge endas. Et tegelikult ongi just see, et see esimene samm ei pea olema aastaks Argentiinasse minemine. Et tegelikult saab ka võib-olla leida hea koostööpartneri Soomest või Rootsist või hoopis tükkis korraldada rahvusvaheline projekt Eestis ja tuua mõned rahvusvahelised noored Eestisse, et see esimene samm saab olla siukene hoopis turvalisem, tajuda ja mõelda, et kuivõrd see on minu jaoks ja siis tegelikult edasi vaadata, et siis need esimesed suurimad hirmud ületada.
Aga kui suur see huvi on noortel Erasmusega minna välismaale?
See huvi on suur ja saaks olla veel suurem, et tegelikult neid võimalusi on isegi rohkem, kui kõik noored jõuavad ära kasutada, et viimase 7 aasta jooksul, kui viimase 7 aasta programmiperioodi jooksul käis kõrghariduses vahetuses ainuüksi 17 000 eestlast ja noh, terves programmis on ikkagi nagu, need numbrid on mitmekordsed.
Aga siis praegu on niimoodi, et igaüks, kes tahab, see tegelikult saab minna? Või on ikkagi mingi konkurss? Võtame erinevalt tasemetelt üldharidusest, kutsharidusest, kõrgharidusest. Alustame siis kõige noorematest, Kadri.
Jah, et Juhu kaudu vahetusaastale minek tähendab jah seda, et me teeme ikkagi väikese sellise nii-öelda konkursiks, võib-olla ei nimeta seda, aga sellise tutvumisinterviu kõigepealt noorega. Et just see sama, mida Regina ka välja tõi, et aru saada, kas see noor on päriselt valmis terveks aastaks välismaale minema ja seal päris üksinda niimoodi hakkama saama. Aga siis kui see selline tutvumisvestlus on tõestanud, et tegu on igati hakkaja noorega, et siis sealt edasi on juba nii-öelda need järgmised etapid, et lapsevanemad peavad kaasa mõtlema sellepärast, et vahetusaasta gümnaasiumis on tasuline ja see on enamasti siis ka vanemate endi raha koti pealt, nii et see on siis see koht, kus tulevad ka teatavad piirid, et kõik seda paraku praegusel hetkel ei saa võimaldada.
Ja selle vanemate raha koti juurde tahaks kindlasti tagasi tulla, aga vaataks korraks need teised tasemed ka üle, et kuidas kutsehariduse tasemel on ja ülikoolis, et kuidas on, kas rohkem on tahtjaid kui võimalusi või mis see konkurs on?
See oleneb hästi ülikoolist või kutsekoolist, millest me räägime. Et on neid kõrgkoole, kes on selle suurepäraselt enda õppekavasse lülitanud ja see ongi õppimise loomulik osa välismaal käimine ja on neid, kes tegelikult ei suudagi isegi kõiki kohti ära täita, sest et nende potentsiaal on nii suur, et tegelikult on tahtjaid vähem ja saaks veel rohkemgi minna, et tegelikult potentsiaal Erasmus Plusis on hästi suur, sest ta samamoodi ei eelda sinult mingeid eelnevaid oskusi või suurt rahakotti.
Aga kas siis tähendabki seda, et juba täna see noor, kes valib õppimiseks kooli, peab vaatama seda, kas see valitav kool oskab Erasmuse võimalusi oma programmi sisse panna või see lihtsalt on mingi kõrvalnähtus kuskil niimoodi kauguses, et just kui tore, aga ei oska seda ära kasutada.
Tegelikult on Eestis kõrg- ja kutsekoolid hästi tublid Erasmuses osalejad, et Eesti kõik kõrgkoolid ja 85% kutsekoolides juba pakuvad neid võimalusi, nii et on ainult noore asi või õppija asi ise üles otsida see võimalus ja kinni hakata.
aga Kadri mainis enne seda, et JÜHFu raames on ikkagi see probleem, et ta on vanemate rahakoti peal, et seal peab maksma mingisuguse summa, et kui paljudele see saab takistuseks, et kas siis ei ole raha või siis ei leia ka endale toetajat, et kes suudaks selle asja kinni maksta, et kui suur probleem see on?
Ütleme niiviisi, et kus on tahtmine, siis seal ikkagi takistused ei loe. Aga samas jällegi noh, peame tõdema seda, et iga-aastaselt jäävad välja need noored, kes kohe eos näevad, et nendel ei ole seda võimalust. Võibolla neil on ka natukene vähem peale hakkamist just nimelt nende toetajate otsimise poole pealt ja need asjad. Et ühel aastal me tegime ka sellist nii-öelda statistikat ise enda noh, nii-öelda kandideerijate ja siis lõplikult vahetusaastale jõudjate hulgas ja see oli umbes 1/4 tegelikult, et kes siis iga neljas jõudis vahetusaastale tegelikult.
Aga Regina, kuidas Erasmusel see rahaline pool on, et palju peab omast taskust kinni maksma?
Kuna Erasmuse tegelikult üks alusväärtuseid on kaasatus, et kõik noored, kõik huvilised, kõik tahtjad olenemata nende finantstausest, nende sotsiaalsest taustast, ka tegelikult nende õppeedukusest saaksid selle võimaluse välismaal õppida ja selle enesearengu kogemuse, siis Erasmus Plus toetab igakülgselt, et õpirändesse minejal on kaetud siis elamiskulud ja reisikulud kaetakse, et tegelikult peaks väga kenasti toime tulema, et seal on pisiksi kulusi, mis tuleb endal katta, aga üldiselt on selle võrra lihtsam.
Kõlab just kui pakett lahendusena, et just kui lihtsalt võtta kätte ja mine. Aga kuidas see nüüd siis on, et ühes programmis kaetakse kõik kulud ja JÜHFu raames, kas teile siis jätkub ka neid noori huvilisi, et kui Erasmusel on kõik kandikul ja JÜHFu puhul peab noor minema küll väärtuslikke oskusi omandades ise seda raha otsima, aga kas siis leidub huvilisi niimoodi?
Et siiamaani õnneks on jätkunud küll ka meile huvilisi. Et on ju olnud niiviisi, et Erasmus oma eelmisel programmiperioodil keskenduski peamiselt kutseharidusele ja kõrgharidusele ja siis gümnaasiumi noor, kes soovis siis õpirändesse minna, et tema valikud olidki analoogsed organisatsioonid nagu JÜHFu, kes siis peavad selleks, et programmi kvaliteetselt pakkuda, et see tugi võrgustik, mida me siin, millest me räägime, et see eksisteeriks ja et need koolitused kõik saaksid korraldatud, et siis selle jaoks on vaja palgalisi töötajad, kes toimetaksid ja oleksid olemas, et see on ka põhjus, mille pärast see vahetusaastale minek meie kaudu tasuline on. Et lisan veel lihtsalt juurde selle, et JÜHFu Eestis ja kõik teised JÜHFud üle terve maailma tegutsevad ikkagi MTÜ-dena, nii et me ei ole sellised ärilise huviga organisatsioonid, et meie suur soov on ikkagi just noortele seda võimalust pakkuda ja tänu selliste avatud meele ja kultuuritundlike noorte abiga siis ka Eesti ühiskonda avatumaks ja sõbralikumaks muuta.
Aga vahetuse õpilaseks minemine on noh, võimalus minna läbi Erasmus programmide, kas ta on siis koolipaketina või siis nagu JÜHFu veel on mõned variandid, aga on ka neid, kes lähevad otse. Et valivadki internetist mingi toreda keskkonnas või toreda kooli välja ja või konkreetselt õppekava järgi oleneb siis mille järgi minnakse, eks ju. Et miks peaks minema, mis on ühe lähenemise või teise lähenemise plussid või miinused? Miks peaks just eelistama näiteks, noh, peale selle, et kõik kulud kaetakse, eks ole, aga miks peaks eelistama Erasmus Plussi või JÜHFu kaudu minemist?
See protsess on tehtud lihtsalt niivõrd mugavaks ja turvaliseks samuti, et esiteks juba õppekvaliteet on kontrollitud, et see, kuna sinu partner ülikool ja sinu õppeala peavad siis kuidagi kattuma ja kvaliteedilt samuti, aga ka asja ajamine, et sinu enda koolis on koordinaator, vastuvõtvas koolis on koordinaator, kui minna ka gümnaasiumiealisena, sul on see pere, sa tead, et kõik sinuga tegelev tugivõrgustik on ka koolitatud selleks, et sind toetada, et see on lihtsalt niivõrd palju lihtsam.
ja kui saata oma alaealine laps kuskile perre, et noh, siin viimaste aegade uudiste valguses võib olla üsna kartlik igasuguste täiskasvunute osas juba, et kuidas siis ikkagi ma tean, et mu laps on hästi hoitud?
Just see sama, jah, mida Regina ka välja tõi, et see turvalisus ongi, ma arvan, kõige olulisem põhjus, miks valida vahendav organisatsioon, et miks mitte minna omal käel, et eriti, mis puudutab siukest alaealist õpirändajat, et meil on ülemaailmne organisatsioon, ülemaailmne võrgustik, mis lähtub oma kindlatest kvaliteedistandarditest, mis tähendab seda, et me tegutseme kõikides riikides sarnaselt, me koolitame nii õpi me valime ja kontrollime vahetusperesid ja koolitame vahetusperesid. Samamoodi meil on kõikides riikides selline suur vabatahtlike võrgustik, kes ongi siis igapäevaselt olemas selle õpilase, selle pere jaoks, kui neil tekib küsimusi. Et see on, ma arvan, see kõige suurem pluss. Noh, pluss loomulikult see asjaajamises võitmine, et ei pea ise hakkama mõtlema, et millisesse riiki, kuhu linna, millise kooli juurde, kus see pere leida ja need asjad. Et ma arvan, et see põhjus.
Et igal juhul on mul oma tugi isik olemas nii ühel poolt kui teiselt poolt.
Absoluutselt.
Aga kui mõelda selle peale, et kuhu tahetakse minna, et missugused riigid on just noortel need eelistatud, et kuhu on suurem tung ja kuhu on väiksem tung?
Noh, ma võin Jufu näiteks alustada niiviisi, et need populaarsed riigid, eks nad aasta-aastalt natuke erinevad ja vahelduvad. Väga populaarne muidugi on Ameerika Ühendriigid, et sellest selline suur American Dream tundub olevat ka praeguse generatsiooni noortele täiesti selline päris asi. Aga päris palju tuntakse huvi ka Ladina-Ameerika vastu, et meil on Ladina-Ameerikas väga palju erinevaid riike võib niiviisi välja tuua, kuhu minnakse ja teine suund on siis vastaspoolel on Aasia, et Jaapan, ka Hiina mõnevõrra ja Tai võib olla, aga Jaapan on üks päris selline magnet meie õpilaste jaoks.
Pigem tahavad nooremad siis väga kaugele minna, kuidas kutses ja kõrghariduses?
Kuna Erasmus Plus on ikkagi valdavalt Euroopa keskne, väikeste eranditega ka ülemaailmne, aga siis Euroopast ikka kiputakse sinna lõuna poole arusaatavatel põhjustel, aga...
Kliimapagulased.
Võib-olla seda ka natukene ja ma arvan, et võib-olla ka see kultuuriline erinevus ja see elamus on ka suurem ja et kindlasti paljud noored jõuavad Hispaaniasse, aga tegelikult paljud ka Saksamaale, et ma arvan ka suur riigid ja siis konkreetsematel puhkudel võib-olla keelelise valiku järgi Prantsusmaale või siis no, Saksamaale taaskord just, et oma keelt arendada, kui on mingi eelne põhi all.
Aga nüüd teeme siia vestlusringi väikese pausi ja kuulame kogemuslugu ühelt neiult, kes siis käis Erasmus programmi raames vahetussemestril Belgias väikses armsas linnas nimega Gent.
Haridusmõte.
Ja nüüd kuulame kogemust ka asjaosaliselt endilt. Olen siia Kuku Raadio stuudiosse palunud Anett Peeli, tervist.
Tere.
Ja sina siis käisid möödunud sügisel vahetussemestril Belgias täpsemini sellises armsas linnas nagu Gent. Ja nüüd oled siis Eestis tagasi, jaanuari lõpus jõudsid tagasi Eestisse.
Ja see oligi jaanuari alguses, tegelikult ma olin seal septembrist kuni jaanuarini, ehk siis täpselt siuke semester nagu tavaliselt Erasmusel ollakse.
Aga alustamegi sellest, et räägi, et kuidas sul tuli üldse selline idee, et ma nüüd võtan kätte ja lähen välismaale õppima ja lausa ka Belgiasse?
No tegelikult ma olen kogu aeg mõelnud selle peale, et võiks ju kunagi selle välismaailu ka ära proovida. Aga mul on kogu aeg see jäänud kuidagi julguse taha kinni, et näiteks keskkoolis ma mõtlesin alati, et oh, tegelikult on ju suuke vahetusaasta programm, et miks mitte minna, aga siis ma mõtlesin, et ah, et miks ikka minna. Ja siis ülikoolis oli ka nii, et ma kogu aeg mõtlesin ja kaalusin ja siis ma mõtlesin ikkagist, et Eestis on ju mul elu ja Eestis on mul nii palju asju, mida teha, et kui ma nüüd lähen välismaale, et äkki jääb mu Eesti elu kuidagi toppama. aga siis oligi, et veebruarikuus järsku mu üks sõber kirjutas, et tal on plaanis Erasmusele minna ja siis ma mõtlesin, et oota, et kui tema läheb, et miks siis mina ei võiks ka minna. Ja siis see kuidagi läkski nii, et sel päeval põhimõtteliselt kirjutasingi avalduse valmis ja septembris istusin lennukisse ja sõitsin Belgiasse.
Kui keeruline üldse selle kogu asja korraldamine oli, et sinna kõik see elukoht saada, kooliga läbi rääkida nii Eestis kui ka siis Belgias, et kui keeruline see protsess isenesest on?
No tegelikult, et enne kui ma hakkasin seda asja üldse ajama, siis hästi paljud inimesed, kellega ma olin enne Erasmusest rääkinud, olid mul öelnud, et jaa, see paperimajandus on hästi-hästi suur. Et ma alati mõtlesingi, et ai, ma ei tea, et kas mul on nii palju jaksu, et hakata seda asja kõik ajama ja mingi paperimajandust ja selline suur bürokraatia tundus see kõik olevat. Aga siis ma hakkasin seda ajama ja tuli välja, et ma ei tea, mis paperimajandus nad ajasid, aga see ei olnud üldse hull. Aga elukoha otsimisega on pigem võib olla keerulisem, et eriti arvestades seda, et Erasmusel sa saad kindlasti nagu kätte mingi kindla summa igaku, ehk siis näiteks Belgia puhul oli see vist 520 eurot. Ja siis sa pead kindlasti ju arvestama, et sa saaksid rendi selle raha eest vähemalt makstud ja siis natuke nagu elatud ka. Et kui sa tahad ise endale korterit otsida, siis ilmselt see võtab võib olla nagu pikem protsess, ja see võib võtta veidi rohkem aega, aga tavaliselt on ka koolil anda mingeid ühiselamuid, mis võivad olla küll kallimad, aga samas sa saad lihtsama vaevaga selle aetud.
Ja sina olid ühiselamus?
Mina olin ühiselamus, just.
Kuidas ühiselamu elu oli Belgias?
See oli tegelikult, no mul vedas ühiselamuga väga, ma ütleksin, et isegi see koht, kus ma olin, oli pigem nagu Airbnb, et mul oli seal enda köök ja vannituba ja meil olid isegi aias kanad, mis oli hästi üllatav, ehk siis sa saidki minna hommikul aeda ja võtta endale värsked munad ja teha neist midagi, et see oli miskit väga eksootilist minu jaoks.
Kui sa Belgiasse kohale jõudsid, sa olid ju enne seda ka varem Belgias käinud, et see on sugugi ju esimene kord, ma saan aru.
Tegelikult see oli täiesti esimene kord, et miks ma just Belgia valisin, oligi see, et ma tahtsin mingit täiesti uut kogemust, et mingit riiki, kus ma ei ole kunagi käinud. Ehk siis ma mõtlesingi, et Belgia, vaatasin pilte pealt linna nimega Kent, mõtlesin, et oo, tundub, et täiesti elatav linn ja sinna ma siis läksingi, et jah, täitsa esimest korda.
Kui sa sinna Kenti kohale jõudsid, kas sul oli ka mingisugune selline kultuurisokk, et teinekord on inimestel kultuurisokk, kui nad jõuavad mingisugusesse täiesti teise linna, täiesti teise keskkonda?
Minu jaoks võibolla oligi see, et kuna ma ei ole ise kunagi üksi pikemalt aega välismaal elanud, siis oli ikkagist veidi hoopis teissugune, et sa tuledki oma kahe suure kohvriga rongijaamast välja ja siis sa üldse ei saa aru, kus sa oled. Et palingi Google Mapsi sisse, siis proovisin kuidagi selle järgi orienteeruda ja siis ma sattusin valesse trammi ja hoopis teise linna otsa. Aga lõpuks ma leidsin selle õige koha ülesse, aga Kendi juures ma ütleksin, et mu vastuvõtt Kenti oli hästi sõbralik ja heatahtlik ja kõik inimesed, kellega ma seal kohtusin, olid väga-väga sõbralikud ja toredad. Ehk siis mingit kultuurisokki ma ütleksin, et ei olnud.
Sa olid ju Kentis üsna sellisel keerulisel ajal, seepärast, et igal pool ka praegu on ikkagi koronaviiruse puhang ja piirangud olid ka üsna karmid, et kuidas seal nende piirangute ajal üldse õppida oli, et kas palju seal üldse kohal said käia ja palju sellist distantsõpet oli?
Kindlasti minu Erasmuse kogemus on teissugune kui paljudel teistel, kes on käinud Erasmusel ka kui ka tulevikus lähevad. Et noh, kuna Belgia oligi meil siiski number üks riik siin koronajuhtumite seas oktoobris, siis saingi koolis käia vist täiesti koha peal september-oktoober ja siis läkski kõik online ja kuni lõpuni oli kõik online, et oktoobri lõpus läksidki siis kõik muuseumid, baarid, restoranid, kohvikud, kõik kinni. Siis meil tekkis veel see curfew, ehk siis komandandi tund, mis siis oli kell 12, ehk siis peale 12 välja ei saanud minna. ja no seal oli igasuguseid siukseid päris karme tingimusi, aga samas kuna ma olingi juba selleks ajaks leidnud endale siukse sõprusgrupi, kellega olla ja kellega näiteks koos mingeid kodutöid teha, siis see kindlasti kergendas neid kõiki suuri piiranguid minu jaoks.
Kui üldse sõpradest rääkida, et kui lihtne oli sul uusi sõpru sealt leida, et oledki esimene päev koolis, tundub olevat täiesti nagu selline, noh, kõik on uus, sul ei ole mitte ühtegi tuttavat seal ees, et kuidas sa üldse seal nende inimestega tutvusid?
Kusjuures minu jaoks oli see natuke kergem, sellepärast, et esiteks oli minuga kaasas ka üks muu kursuse kaaslane, kes sattus minuga siis samasse linna ja siis pluss üks teine sõber, kes Eestist, kes siis sattus ka samasse linna. Et selle poolest ma arvan, et mul oli kergem, et ma sain siiski nagu eesti keelega ja eestlastega kontakti hoida. Aga üldiselt tegelikult ju kõik inimesed, kes lähevad Erasmusele, nad tahavad leida endale sõpru, et nad ei taha olla seal üksi, ehk siis kõik on hästi avatud ja valmis uutele tutvustele, et ma ütleksin, et sellised oma inimesed tekisid mul juba siuke pooledis nädalaga, et kuidagi eriti ma klappisin millegi pärast sloveenlastega ja siuke eestlaste ja sloveenlaste suhe oli kuidagi väga hea.
Kui palju kohalikega suhtlesid?
Kohalikas ma leidsin tegelikult ka päriseid sõpru, et ma ütlekski, et belglaste puhul oligi hästi tore see, et näiteks tuldi väga palju tänaval rääkima, mis on nagu tulles Eestis siukses kohas, kust inimesed pigem hoiavad eemale tänaval teistest inimestest, siis seal oligi nii, et näiteks kui sa oled kohviku järjekorras, sest ilmselgelt ei tohtinud ju kohvikusse minna palju inimesi korraga, siis inimesed hakkasidki nagu vaikselt small talkima ja rääkima sinuga, et see oli minu mõelest hästi vahva belglaste juures.
Siiski nii palju kui mina enda ülikooli ajast mäletan, et siis Eestis ju tegelikult eestlased väga palju Erasmuse tudengitega ju ei suhtle, et seal kas tundsid ka selliseid teatavaid nagu erinevusi?
Seal ma saingi aru, et see on täiesti Eesti teema, sellepärast, et ma olen Eestis ka ikkagist nii palju tähele pannud seda, et näiteks ka mina ise, et kui ma olen Tartus kuskil väljas, siis ma näen, kuidas Erasmuse inimesed hoiavad nagu ühele poole ja eestlased hoiavad nagu veidi kõrvale, et tundubki, et mingi teissugused üliõpilased lihtsam ongi ju eesti keeles rääkida, et kui sul on juba üks inimene, kes räägib inglise keeles või teises keeles, siis on ilmselgelt peab terve grupp põhimõtteliselt teisele keelele ju viisakusest üle minema, ehk siis ma saan aru küll, et see võib olla raske. Aga noh, ilmselgelt nagu Belgias ma suhtlesin rohkem Erasmuse inimestega, kes oli siis ka tulnud väljaspoolt Belgiast, aga ma tundsin ka seda, et belglased otseselt suhtusid ikkagist Erasmuse õpilastesse väga hästi, et näiteks minu kursusel ja minu ainetel olidki nagu belglased ja siis olid ka Erasmuse õpilased ja ma ütleksin, et meie saime väga hästi oma vahel läbi ja suhtlesime väga palju ka belglastega.
Räägime natukene ka õpingutest, et kuidas see õppida oli ja mida sa üldse siis seal täpsemini õppisid?
Ma tegelikult õppin ajakirjandust ja kommunikatsiooni, aga seal ma õppisin, ma ütleksin, et rohkem turundust ja disaini. Ja mis mulle meeldis Belgia õpingute juures võib-olla natuke rohkem või mitte just rohkem, aga see oli natuke teistsugune, oli see, et seal oli hästi palju praktilist poolt, et saigi tundma õppida erinevaid mingeid programme, mida ma võib-olla ei olnud nii põhjalikult õppinud, vaid olin lihtsalt kokku puutunud ja hästi palju oligi selliseid praktilisi aineid, kus sa said päriselt ise midagi ära teha ja see oli hästi vahva.
Ja kõik õppe oli siis inglise keeles või sa pidid ka seal kohalikus keeles midagi tegema?
No tegelikult oli nii, et üldiselt oli terve õppe inglise keeles, aga kuna mul on prantsuse keele taust juba olemas, siis ma läksin sinna ja õppisin siis Euroopa kultuuri, ma ütleksin, või Euroopa Liidu kultuuri prantsuse keeles.
Ja said enda prantsuse keelt ka lihvida?
Ma ütleksin, et arvestades seda, et ma ei ole prantsuse keeles väga pikalt rääkinud, siis ma tundsin, et mu areng oli ikkagist väga-väga suur. Et näiteks, kui ma vahepeal läksingi Gentist Brüsselisse, Gent oli siis hollandikeelne või siis flaamikeelne linn ja läksin näiteks Brüsselisse, kus räägiti rohkem prantsuse keeles, siis ma tundsingi, et ma sain isegi nagu tänava keeles ja üks tavapärase suhtlusega ikkagist väga hästi hakkama.
Aga lõpetuseks, et käisid välismaal, tulid tagasi, kas sa oled mõelnud ka, et minna ja jäädagi välismaale elama või siis näiteks minna täiesti õppima niimoodi, et sa ei lähe Eesti ülikooli kaudu, et ajad kõik asjad ise?
Ma arvan, et Erasmuse programm on selle poolest väga hea, et seda enda asja ja mis on ikkagist üsnagi vähe, et sul on igalt poolt nii välisma koolist kui ka oma Eesti koolist hästi suur tugi olemas, ehk siis see on väga palju lihtsam. Ja kuna sa saad samamoodi nagu Erasmuse stipendiumit, mis on siis ikkagist üsna mõistlik summa, siis on välismaal elada kindlasti väga palju lihtsam kui lihtsalt minna sinna õppima, nii et sul ei ole mingit raha või sa pead ise koguma või hakkama ise mingit hästi suurt paberimajandust tegema. Et ma arvan, et ma otseselt ilmselt Erasmusega kindlasti mõtlen veel kunagi minna, näiteks kui mul on plaan minna magistrisse, siis miks mitte Erasmusega veel üks semester välismaal teha, aga ma tunnen, et võib-olla ma ise täiesti välismaal õppima ei läheks. Aga ma igal juhul soovitan kõigile, kellel vähegi võimalus võtta see Erasmuse reis ette, sest see avardab minu meelest nii palju mõttemaailma ja see annab väga-väga palju juurde.
Ütle kolm põhjust, miks minna välismaale.
Esiteks, sa leiad sealt väga palju tutvusi, ehk siis sul on alati igas riigis või noh, vähemalt nendes riikides, kus sul on sõbrad, diivan, kus magada. Teiseks, sa saad õppida teises keeles, ehk siis näiteks ma muutusin inglise keeles väga palju tugevamaks ja julgemaks, ma arvan. Ehk siis mul on lihtsam nüüd ajada argielus ka inglise keeles asju. Ja kolmandaks ikkagist olla teises kultuuris ja tunnetada seda hoopis asju teistmoodi, et kuidas siis teises riigis asjad toimivad. See on minu meelest väga lahe, et tegelikult sa, kui sa lähedki Eestist ju välismaale, sa lähed sinna täiesti puhta lehena, et sa hakkad nagu põhimõtteliselt oma väikest viiekuulist elu üles ehitama, ehk siis kindlasti see on väga äge asi, mida teha.
Aitäh sulle, Anett Peel, et leidsid aega jagada ka raadiokuulajaga enda välismaal õppimise kogemust.
Aitäh!
Haridusmõte.
Kuulasime siin kogemuslugu Erasmus tudengist ja tore oli näha ka meie saatekülaliste reaktsioone erinevatele tähelepanekutele. Meil on täna, tuletan veel meelde, et meil on täna külas Regina Rähn, kes on Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuurist ja Kadri Eensalu Jufu tegevjuht. Regina on ise ka õppinud mujal vahetusõpilasena, nüüd siis disaininud vastavalt oma ootustele kui vahetusõpilase kogemusest lähtuvalt programmi. Kuidas kõlas?
Kas oli palju äratundmisrõõmu?
Jaa, kindlasti oli palju äratundmisrõõmu ja seda kuulda seda optimismi ja sära inimese hääles, kes on tulnud äsja Erasmusest tagasi, et jaa, kogu see kogukond, Erasmuse kogukond, mis su ümber tekib, see, et see tekib nii kiiresti, et su põhilised sõbrad ongi need, kes on samas situatsioonis ja teises kultuuris olemine ja see, no see kahe kohvriga rongijaamast välja tulemine. Mina käisin umbes 4 aastat tagasi, 5 aastat tagasi tuin tagasi, aga ma mäletan siiamaani seda lõhna, mis ma tundsin, kui ma tulin metroo sealt alt välja ja Portos esimest korda nagu maale jõudsin.
Regina, räägi sellest, et kus sina üldse vahetussemestril üleüldse välismaal niimoodi õppimas oled käinud?
Jaa, minu kõige pikaajalisem kogemus oligi 1 aasta Portugalis, Portos, kuhu ma läksin siis oma õpingutelt BFMis, et õppisin audiovisuaalmeediat ja sain siis ka Portugalis juhkest filmi tegemist õppida, mis oli ääretult kihv kogemus. Aga lisaks Portugalil on ma käinud veel noortevahetuses Sloveenias ja oma gümnaasiumi ajal käisin ka korduvalt Saksamaal tänu sellele, et kool osales projektis. Ja tänu mu Erasmuse kogemusele tegelikult sattusin ma ka siuksesse võrgustikku nagu Erasmus Student Network, millega on mul põhimõtteliselt terve Euroopa läbi käidud, et jah, Erasmusest sai üks hetk terve mu elu.
See vihjad sinna Sloveeniale muutuvad aina huvitavamaks, aga muidugi see oli jälle huvitav tähelepanek, et sa küll ütlesid, et sina läksid seda sama asja õppima, ehk siis filmindust, aga meie tudeng mainis, et ta õppis siin ajakirjandust, aga sinna läks hoopis turundust. et kas see on tavaline , et õpin siin ühte , aga lähen siis õppima hoopis midagi muud . See on üks küsimus ja teine küsimus võib-olla see , et kuidas pärast tagasi on võimalik tulla , sellepärast et ilmselgelt sa oled õppinud hoopis teisi asju , mis ei ole sinu õppeprogrammi osa .
Võib-olla nii üldistavalt seda ajakirjandust ja kommunikatsiooni ja turundust niimoodi kokku võtta , et võib tunduda , et vau , täiesti kategooriliselt erinevad asjad , aga selle õppekava ja nende ainepunktide ületoomisel vaadatakse natukene sügavamalt kursuste sisse ja kui tegelikult seal on need elemendid olemas , mis sul sinu õpingutes koduülikoolis vaja on , siis on neid täiesti lihtne ja võimalik üle tuua .
Aga kuidas keskkooli õpilastel on , kes näiteks lähevad ka , oletame , võtame jälle selle Argentiina näite , et lähebki Eestist Argentiinasse , seal on ju hoopis teine õppekava , teised õppeained ka võib-olla mõnevõrra , et kuidas seal neid asju üldse ühildada , et kas on palju sellist kordamist või on juba nad tohutult ees , kuidas sellega on ?
Eks gümnaasiumis on jah , natukene teistmoodi see olukord , et üks asi on jah , see õppekava , aga teine asi on ka siin eelnevalt mainitud keel , kohalik keel , et meil Jufu programmiga näiteks vahetusaastale minnes väga mitmed riigid ei seagi üldse mingisuguseid selliseid eeltingimusi , et keel peaks olema kuidagi selge või oskama mingit teatud tasemel , on küll riigid mõned , kes neid tingimusi seavad , aga näiteks see hea näide Argentiina , et sinna võib minna ka tõesti väga , väga baastasemel hispaania keele oskusega . Ja siis , mis puutub nüüd sellisesse nagu akadeemilisse tunnustamisse , et siis seda peab tunnistama , et Eestis praegu heal tasemel ei eksisteeri . et koolidele on küll jäetud vabad käed , et nad võivad võtta arvesse kas täisaastat või osaliselt , aga hea praktika puudub ja valdav osa meie õpilastest , kes käivad siis vahetusaastal , siis nad tagasi tulles noh , jätkavad sealt , kus nad selle kooli pooleli jätsid . Ehk siis , et mõni nimetab seda aasta kordamiseks , aga noh , reaalsuses see tähendab ikkagi seda , et jätkatakse siis sealt kohast , kus täpselt pooleli see õping jäi .
aga kas see on hästi , selles mõttes ma kujutan ette , et see on tegelikult samalaadne ka kutseõpingutes kõrghariduses , et kui midagi jäi justkui vähem tehtud või tegemata , siis ma pikendan selle võrra õpinguid , aga kas see peabki niimoodi olema või siis on siin kuidagimoodi võimalik teisiti seda edasi teha ?
Kindlasti on võimalik teisiti teha , et praegusel hetkel tegelikult me ise Eestis siin Jufu Eestina lööme kaasa ühes sellises üle-euroopalises projektis , kus tahaks jõuda lõpptulemusena selleni , et see akadeemilise tunnustamise populaarsus või vähemalt need võimalused , et oleksid üle Euroopa vähemalt sarnased , et hetkel on riike , kus võetakse automaatselt arvesse välismaal õpitud aasta , näiteks võin tuua siin kohe Austria , et kus põhimõtteliselt õpilane jätkabki siis oma tagasi koju minnes oma vana klassiga ja vahetusaastal oldud aasta võetakse arvesse arvestusena . Et minu isiklik arvamus on see , et see on et see peaks , see selline võimalus peaks igal juhul eksisteerima , et seda arvestatakse , sest me ei saa ju alahinnata seda , mida see noor seal aasta jooksul tegi . et jah , on võimalik tõesti , et ta esimestel kuudel ei saanud koolis kõigest aru , millest räägiti ja nii edasi , kuid kõiksugu pädevused , mis kogu selle vahetusaasta jooksul on arenenud , et neid täiesti nagu mitte arvesse võtta , et tundub ka pisut ebaõiglane
jaa , et Erasmus plussis on tegelikult olukord sedavõrd parem , et üldiselt need partnerülikoolid , kuhu sa juba oma koduülikoolist minna saad , ongi selle järgi oma õppekavad siis üles ehitanud ja sa validki need õppeained , mille sa saad kenasti üle tuua , et õnneks jah , kõrghariduse ja kutsehariduse valdkonnas seda nagu suurt lõhet ei eksisteeri .
aga nüüd vaatab Erasmus pluss ka rohkem üldhariduse poole , kas seal on siis nii-öelda kahekesi tugevam see muudatus ellu kutsuda , on juba mingid plaanid ?
Plaanidest veel rääkida ei saa , sest see uudis , et Erasmus pluss ka nüüd üldhariduses võimalusi pakub , tegelikult tuli siin paar nädalat tagasi , et eks me ka vaatame , kuidas need tingimused hakkavad kujunema , aga nüüd ma ütleksin , et pall on peaaegu et niisugune koolide väravas , et ise peale hakata ja vaadata , kuidas see oma õpilaste jaoks välja kujundada .
kui me aga räägime nüüd siin praegusest olukorrast, kui meil on koroonaviiruse puhang, et kuidas see on üldse mõjutanud noorte huvi minna välismaale, et nagu me sellest äsja kõlanud intervjuust ka kuulasime, et siis ta ütles, et tema see välismaal õppimise kogemus on ikkagi hoopis teistsugune kui paljudel teistel, et milline see huvi praegusel ajal üldse on minna välismaale?
No meil Jufu suunas huvi on endiselt olemas, et ta on küll mõnevõrra väiksem, aga siiski täiesti arvestataval määral olemas ja noh, olgem ausad, et on siin ka Eestis on korona ja distantsõppe, et täpselt samamoodi on see välisriikides, et kui noh, me jah, peame lihtsalt nagu nii-öelda aksepteerima seda olukorda, et see on meie praegune reaalsus ja noored tegelikult väga ilusasti mõtestavad ka selle lahti, et mõned on isegi noh, vaadanud endeid kui selliseid pioneere, kes sellise kogemuse esimesena saavad siin, et selles mõttes me oleme oma rahvusvahelises võrgustikus igatahes ühel meelel, et vahetus aasta nagu oma kõige olulisemate elementidega saab toimuda ka korona ajal, et distantsõppeks, aga kogu see vahetus peres elamine, seal kohaliku eluoluga tutvumine, kohaliku keele õppimine ja kõik see kaasnev eneseareng, et see endiselt saab toimuda.
Regina, kas on mõtet kõrghariduses minna distantsõppele teise riiki, teise ühikasse?
Kindlasti on, et nagu Kadri välja tõi, siis on eluga väljaspool seda ekraani, kus see distantsõppe toimub ja piirangud on riigiti ka väga erinevad, et hästi olen, kuhu riiki sa satud, aga elu läheb tegelikult ju edasi ka piirangutega ja neid üliõpilasi on küll ja veel, kes on olnudki need julged ja tegelikult läinud.
Eks siis tõenäoliselt on see, et kes tegelikult õppima läheb, see võiks ikka minna, kes ainult sotsialiseeruma läheb, siis võib olla ilma meelelahutus, et ta natuke keeruline ja...
Ma arvan, et leiab mõlemat ka praegustes tingimustes.
Mis oli huvitav tähelepanek sellest loost oli ka ju see, et mida mina ei ole osanudki varem võib-olla tähelepanna, et on olemas uus rahvus Erasmus. Et muidugi tore oli kuulda, et Erasmuse tudengid on just kui sellised avatud uutele sõpradele DNA-ga, aga et see Erasmuse seltskond niivõrd kiivalt kokku hoiab või noh, ütleme, kas või Eestis eraldi hoiab, et see oli valus, et on see tõesti niimoodi?
Siin peavad eestlased peeglisse vaatama kahjuks, et see on eestlase iseloom tegelikult, mis on pigem natukene pelglik ja pigem ei hakka seal kohviku sabas ju võõraga rääkima, eriti veel kui äkki peab inglis keeles rääkima, et see on ju nii hirmutav, et Erasmused Eestis on samamoodi väga, väga tegelikult avatud kohalikuga suhtlemisele, et pigem on jah, see meie enda siukene ühiskond, kes kindlasti saaks olla avatum ja sõbralikum, aga oluline neile Eestisse tulnud erasmuslastel on kindlasti need kogemusega noored, kes ise on välismaal käinud ja tegelikult väga janunevad just selle järgi, et saaks ka jälle seda rahvusvahelist suhtlust kogeda.
Et tegelikult just nende erasmuse tudengitega ka neile, kes ei soanda võib-olla ise mingil põhjusel välja minna, on maailm koju kätte toodud ja see sofa on võimalik ka erinevates riikides niipidi kätte saada, eks ole?
Aga siit tekib selline küsimus, et kui kellelgi on tekkinud huvi minna siis välismaale õppima, et kas praegu juba on hilja kandideerida, et sügist alustada kuskil mujal, et kui meil täna siin on 21. aprill, et kas on juba hilja kandideerida?
Jufu poole pealt ma pean ütlema, et nüüd selleks sügiseks on pisut hilja tõesti, et meie ettevalmistusprotsess on tegelikult päris pikk, et see kestab ligikaudu aasta, et selles mõttes kandideerida võib ikka, aga siis juba järgmisel suvel või sügisel algavale vahetusaastale.
Praegu kandideerides olen nimekirjas pigem eesotsas?
Kindlasti.
Ülikoolidel on see kandideerimine 2 korda aastas ja praegu, kui keegi on ülikoolis õppimas, siis vist saab järgmiseks kevadeks kandideerida, aga tegelikult Erasmus Plus on nii palju teisi võimalusi, kuhu saad aasta ringselt kandideerida. Need samad noortevahetused, noorteprojektid, kui ise tahte projekt ette võtta ja teha kas või partneritega Sloveenias üks projekt, siis saab selle esitada juba 11. maiks, saada sellele rahastus ja sügisel võib-olla juba Sloveenias mingit endale huvitaval teemal, näiteks keskkonnateemal mõni noorte projekt valmis
teha. Ja seda võib siis teha ükskõik milline noor, ükskõik milline toetav täiskasvanu ja igas vanuses, mitte ainult ülikoolis või on see ainult kõrgharidusele?
See konkreetselt ongi Erasmus Plussi noorte valdkond, väga palju erinevaid noortele ja noorte valdkonnas tegutsevatele inimestele mõeldud projektitüüp, et tegelikult ei peagi olema haridussüsteemis nii-öelda sees, vaid peale hakkamine ja rahvusvahelisus võib ka siin toodata.
Aga hakkame saate otsi vaikselt kokku tõmbama ja öelga ka mõned põhjused, et miks tasub minna välismaale õppima. Alustame Kadrist.
Välismaale tasub õppima minna väga-väga mitmel erineval põhjusel. Et minu enda selline top kolm on võib-olla see, et just kui me räägime nüüd gümnaasiumis vahetusaastale minekust, et siis see on üks selline arengukiirendi, siukene hea arenguspurt ühele noorele inimesele, mis võimaldab tal saada täiskasvanuks, omandada üks võõrkeel väga heal tasemel, õppida tundma kohaliku kultuuri ja muutuda ka seeläbi ise palju-palju avatumaks ning tagasi tulles aidata ka Eestit muuta avatumaks ja sõbralikumaks.
Ja ma saan aru, et siin ei räägi sa mitte ainult Jufu tegevjuhina, vaid ka lapsevanemana, kelle laps on käinud ja sa oled seda ise kogenud, mis on juhtunud.
Absoluutselt.
Regina.
Jaa, no lisaks juba Kadri välja toodud argumentidele, millega ma kõigega vägagi nõustun, siis just võib-olla siuksele värsket iseseisvunud noorele või õppurile, kes välismaal käib, on tegelikult ka täiesti asendamatud need kontaktid ja tutvused, mis sa saad siis erialaselt, et tulevikus edaspidi tehagi rahvusvaheliselt ise mingid projekte või lihtsalt kontaktidega kuskile jõuda.
Aga mida te ütlete, ma pean selle ära küsima, et see ka käib õhus nii palju. On hirm paljutel eestlastel, poliitikutel, aga kui need noored nüüd lähevad sinna suurepärastesse riikidesse nende palju suuremate võimaluste juurde, kui see 1,3 populatsioon siin 45 000 ruutkilomeetri peal pakub ja otsustavad mitte tagasi tulla, ehk siis hoiame pigem kodus, mis te ütlete, kas jäävad õpilased ja tudengid mujale või pigem tulevad koju?
Nad igal juhul võiksid koju tulla sellepärast, et võrreldes nende kõikide suurriikidega, kus me käime kogemusi omandamas, on Eestis väga lihtne läbi lüüa ja jõuda kaugele. Ja see on tegelikult üks põhjus, miks mina ja Mart väga paljud teised oleme ka tagasi tulnud.
Pigem me loome nende sellisel viisil endale rohkem nii-öelda tippspetse.
Absoluutselt. Ja noh, ma saan veel lihtsalt juurde kommenteerida, et noh, meie puhul käivad valdavalt vahetuses alaealised, mis on selles mõttes hea garantii, et nad ka tagasi tulevad, et vaja siin Eestis gümnaasiumi ära lõpetada. Aga teiselt poolt tõesti see, et kui käia ära, näha seda elu väga noorena kuskil teises riigis ja väga-väga rohujuure tasandilt, et elades seal kohalikus pereseks ole, et siis tagasi tulijad väidavad valdavalt, et nad on väga palju suuremad Eesti patrioodid, kui nad olid enne ära minekut. Et selles mõttes tuleb käia, et mõista, kui hea ja tore siin on ja siis saab aidata ka Eesti elu siin paremaks teha.
Ja kui keegi nüüd praegu tahtis kohe mingit projekti kirjutama hakata või ennast nimekirja panema, siis kust saab lisainfot või kuhu peab pöörduma?
Kui sa õpid kutsekoolis või kõrgkoolis, siis oma kooli Erasmus Plus koordinaatori poole ja üldise info jooks erasmusplus.ee.
Ja meie kodulehekülg on jufu.ee ehk siis yfu.ee.
Aga suureid täht teile saatesse tulemast. Saates siis rääkisid Regina Rähn, kes on siis Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsus Korpuse agentuurist ja Kadri Eensalu, kes siis on Jufu tegevjuht.
Aitäh, et kuulasite meiega haridusmõtet, mõtlesite kaasa, tekitas ehk endalgi mõtteid, mida teha, kas seda ise edasi õppides või välismaal õppides või oma lapsi suunates.
igal juhul on maailm valla ja kes tahab saadet järelkuulata, siis võimalus on selleks Kuku Raadio veebilehel kui ka mitmesugustel taskuhäälingu ehk podcasti platvormidel.
Kuulmiseni juba uuel nädalal.
Kena õhtut ja kuulmiseni.
Haridusmõte.